Sveicināti, dārgie radio klausītāji, raidījumā Vērtību kompas. Mani sauc Ronalds Svarups, un šis ir raidījums, kurā mēs atklāti runājam par aktuālām tēmām katram jaunietim un skatāmies uz Bībeli kā uz mūsu dzīves un vērtību kompasu. Šoreiz es neesmu viens, ar mani studijā ir Kristīne Roškalni.
Jā, sveiki, Ronalda.
Varbūt daži no jums viņu pazīst, daži varbūt nē, tāpēc vēlos te jautāt, kas tu esi, ar ko tu nodarbojies un kāpēc mums tevi klausīties. Un varbūt par ko mēs šoreiz arī runāsim.
Jā, sveiciens arī visiem, kuri klausās, un es gribu teikt paldies par uzaicinājumu. Man ir svarīgi runāt par šīm tēmām uz dažādām auditorijām, un tādēļ es īpaši priecājos būt šodien šeit. Un jā, par mani esmu certificēta mediātore un strādāju aktīvi ģimenes un pāru lietās tieši. Visdažādākajās situācijās, gan ikdienā ar ikdienišķām varbūt situācijām un komunikāciju, laulībā piemēram, bet arī jau kuri smagāki varbūt gadījumi un iesaistīts ir tiesas. Tāpat es esmu komunikācijas speciāliste un papildus vēl mācos Vācijā par komunikācijas treneri. Vadu arī dažādas lekcijas par šīm tēmām, kas ir par konfliktu risināšanu, jā, vispār komunikāciju kopumā. Vadu arī visādus seminārus un retrītus, un arī vadu tādas īpaši praktiskās lekcijas pāru pasākumos, arī draudzēs, un sestdienās es dodos arī uz cietumiem, lai runātu un stiprinātu ieslodzītos, runājot gan par ģimenes saišu stiprināšanu, gan arī vispār par tādu veselīgu komunikāciju, par nevardarbīgu komunikāciju un tā. Un esmu arī Vielanas draudzes locekle.
Jā, super, būs interesanti, liela pieredze. Šis raidījums, mums būs divi raidījumi. Šis pirmais, cerams, ka iekļausimies un izdosies, ir par konfliktu risināšanu un debatēšanu tieši. Un otrais, tad būs citādāka veida raidījums, tas būs arī par attiecībām, par veselīgu attiecību veidošanu dažādos veidos. Tā ka būs interesanti, Un tad par cik mēs runāsim par konfliktiem, tad pirmais jautājums, kas man radās, ir kas ir visu konfliktu pamatā? Kāpēc viņi veidojas? Mm-hmm.
Jā, iesim varbūt pie pašas saknes uzreiz, kad konflikta vārda sakne ir latīņu valodā un tas vārds ir konfliktus un tās nozīme ir burtiski sadursme. Tātad konflikta pamatā ir dažādu interešu vai uzskatu vai arī kādas darbības, konkrētas darbības sadursme, un tās var būt gan ikdienišķās situācijās vai arī attiecībās, kas var būt ļoti tiešām tādā vienkāršā, teiksim, formā, bet tas arī noteikti var būt plašāk, piemēram, kādās grupās vai sabiedrības daļās, līdz pat, starpvalstu līmenim, kas, piemēram, šobrīd ir ļoti aktuāli arī, diemžēl, karā. Bet, ja mēs tā bišķiņ iezīmējam praktiskāk par to, kad kā izskatītos tādī konflikti, strīdi ikdienišķās situācijās, tad, piemēram, un tie var būt noteikti ģimenē, kur strīdi ir starp vecākiem, abām pusēm, kā laulībā, piemēram, vai arī vecāku un bērnu starpām. Tur arī var būt ļoti ikdienišķi strīdi. Tāpat arī aktuāli, es domāju, ģimenēs ir arī starp brāļiem vai māsām, īpaši dažādos vecumu posmos un noteikti arī skolas dzīvē. Tas pats arī mobings vai arī jebkuras citas izpausmes skolēnu starpā vai arī skolēnu un arī skolotāju starpā. Tā kā arī pieaugušā dzīvē tā noteikti ir darba vieta, kur visādi konflikti ir, un bieži vien varbūt darba vietās īpaši darba devēji sākumā grib izvairīties atzīt, kad viņu uzņēmumā notiek konflikti, bet patiesībā realitāte bieži vien ir, kad ir tie konflikti. Un ja runā vēl pa kaurām jomām, tad noteikti arī mājās kaimiņu būšanas ir arī noteikti tāda joma, kur tas ir diezgan aktuāli. Bet tas, kā mēs risinām tos konfliktus, tas ir bieži vien diezgan nemakulīgi, un tas līdz to nenes nekādus augļus. Un tāpēc, ko es noteikti gribu pateikt, kad konflikti nav nekāda slikta lieta. Tā patiesībā ir laba un veselīga un vajadzīga lieta, jo tieši caur konfliktiem notiek progress. Gan attiecībās, gan arī vispār caur to procesu notiek dziļāk sapratne vienam par otru, un jebkurā attiecību jautājumā faktiski. Tāpēc jautājums ir patiesībā par to, kā no konflikta iesaistītās puses iziet. Vai stiprāk, vai vājāk?
Jā, es arī esmu dzirdējis, ja pāris nav īsti strīdējies pirms kāzām, ka kaut kas nav kārtībā, ka vajag
Es varu ļoti piekrist.
Jā, labi. Tiksim, konflikts izveidojas, vai ne? Un nereti, tu arī saki, viņi ir par dažādām lietām, bet Parasti tas konflikts ir kaut kas tāds virspusējāks, ja uzreiz no redzama tā sakne, kas ir konfliktam pašā pamatā, un varbūt tad varētu spriest pārnāt par to, kā tad atrast par to, kāpēc tas konflikts ir izcēlies, jo man tas liekas ir tāda arī svarīga joma, lai izprastu vispār par ko ir runa, kāpēc mēs strīdamies, nereti tas paliek tādā virspusējā līmenī, bet kā tad varbūt uzreiz nonākt līdz tam, kodolam izprast.
Jā, nu tas nozīmē, ka mēs ejam šajā konflikta dziļumos, un lai saprastu tiešām, kas aiz tā slēpjās. Jāsaka tā, ka komunikācijai vienmēr ir tieši saikne ar cilvēku vajadzībām. Un tas, ko es arī mācu gan semināros, gan arī mediācijā, ka aiz katras reakcijas slēpjās kāda vajadzība. Jā, tas tāds zeltā likums, un tas ir kaut kas, ko es arī ieteiktu klausītājiem, kur varbūt pirmo reizi to dzird, to mēģināt paņemt līdzi savā ikdienā un vienkārši paturēt sev prātā, jo patiesībā tas var tā diezgan atbrīvot no tādas spriedzes, kas mums bieži ir uzsākot kaut kādas tādas, nu, tādas smagākas diskusijas vai, jā, varbūt tie jau ir strīdi vai kaut kādas atkārtotas tēmas, kuras mēs sākam cilvēt katru reizi no jauna un katru reizi arī neizdodas varbūt to atrisināt tādā mierīgā ceļā, tad šo teikumu vienkārši atcerēties, jo tā, kad kāds kaut ko pasaka, reaģē, uzbļauj vai kaut kā, nu, noignorē kaut ko, pēc tās katras darbības vienmēr ir veids, kā cilvēks ir mēģinājis, kā nu viņš māk, savu vajadzību sasniegt. Nu, piemēram, ja kāds paceļ balsi un jau sāk bļaut virsū, tad nu, tā ļoti vienkāršajot patiesībā tas cilvēks, viņš grib tikt sadzirdēts, un tā vajadzība ir būt sadzirdētam. Bet tas veids, kādā veidā mēs to mēģinām panākt, ir, nu, mēs sākam celt balsi. Vai, nu, mums ir kaut kādas citas lietas, un tad mēs attiecīgi arī attiecīgi reaģējam. Bet tas nebūtu nepalīdz, protams, nestādi sarunai, ne arī tās vajadzības piepildīšanai. Un strādājot mediācijā, viens no galvenajiem mērķiem man kā mediatoram ir uzdot šos īstos jautājumus, lai izprastu abu pušu patiesās vajadzības, kuras patiesībā slēpjas aiz viņu konfliktiem un arī atsvešināšanās rezultāta. Jo arī tad, kad viņi paši to apzinās, kas ir patiesībā tas, kas viņiem ir vajadzīgs, nu tad no tā brīža arī mēs varam diezgan veiksmīgi strādāt un iet uz priekšu šajā visā. Nu tā, bet, nu, protams, par vajadzībām tur noteikti, nu, ir vērts domāt dziļāk un vairāk saprast un varbūt arī vēlāk vairāk parunāt, jo te nav runa par egoistiskām vajadzībām vai kaut kādām pašcentrētām vēlmēm, kuras ir tādas egoistiskas, bet īsumā, nu, tās ir tādas pamatvajadzības, kuras cilvēkam arī katrā dzīves lomā ir nepieciešamas, lai spētu veselīgi funkcionēt un izpildīt to savu, nu, teiksim, uzdevumu. Kā ļoti vienkārši piemēru var minēt, piemēram, sieviete. Sievietei var pamatvajadzības būt gan kā būt sievietei, lai tā justos cienīta un sadzirdēt kā cilvēks, vai ne? Tāpat sieviete var būt meitas lomā. Un tur ir citas vajadzības, kuras no savas, jā, mammas vai vecākajiem ir nepieciešams piepildīt, lai mēs, nu, izaugtu tādi, nu, pilnvērtīgi sabiedrības locekļi, teiksim. Jā, un tad pienāk laiks, kad sieviete varbūt kļūst par sievu savam vīram. Un atkal tur ir citas pamatvajadzības, kurām ir jābūt veselīgi piepildītām, lai šīs attiecības varētu veselīgi arī ikdienā pastāvēt. Un mēs varam spert vēl vienu soli uz priekšu, jo iespējams šī sieviete kļūs kādu dienu arī mammas lomā saviem bērniem. Un tas attiecās, protams, arī apgriezti uz vīriešiem vai uz dēliem, uz vīriem un tēviem. Un tas ir tā ļoti vienkāršojot, bet tā realitāte jau ir tā, ka cilvēks bieži pats nemaz neapzinās tās savas vajadzības, bet cenšas panākt ar savām ierastajām metodēm otru sapratni, otru rīcību vai pat raksturu maiņu, vai ne? Un tas nereti rezultējās strīdos un, diemžēl, nu, smagākajā gadījumā arī uz šķiršanās izvēle. Un jāsaka, ka vairuma gadījumos tas nebūtu nav labākais risinājums, jo tu ar tām pašām metodēm aiziešas tālāk arī uz citām attiecībām. Nu tā. Bet jā, nu, ja mēs runājam vairāk šodien par ģimenes dzīvi, tad ikdienā uzsāktās sarunas, kad vienai pusē kaut kas, piemēram, neapmierina, tad tās sarunas sākas it kā par pavisam vienkāršām lietām. Nu, piemēram, kurš kaut kad ir nolicis nepareiz traukus vai krūzi, vai ir kaut kādas zeķes vai drēbes kaut kur nevietā nometis un nav vairs savācis, Un tad šādi pārmetumi pārvērušās atkārtotos strīdos, kamēr aptaupamies, ka tas, par ko ir konflikti, jau sen vairs nav tikai par to sākumu lietu. Bet strīda tēma ir kaut kā nekontrolēta paplašinājusies un ir pilnīgi cits līmenis šim konfliktam. Nu tā kā tā pati sakna konfliktam ir šīs nepiepildītās vajadzības, kuras mēs mēģinām piepildīt, bet nu, mēs to, diemžēl, nemākulīgi bieži darām. Un tas ir tas konflikta risināšanas veids, ko mēs no bērnības esam iemācījušies, no vides, kur esam uzauguši. Un jā, tas ir mantojums, ko no mūsu ģimenēm esam saņēmuši, vai arī vienkārši no apkārtējiem, kuri ir devuši savu paraugu tam, kā risināt kādas nu, ikdienas situācijas.
Jā, tad vajadzības tieši ir, kas ir iekšā dažādas, kuras cilvēks cenšas atrisināt visādi, bet nesaprot izteikt. Kā varbūt tāds, tagad tāds jautājums ienāca prātā, varbūt atrast pašam to sakni iekšā sevī, kas tad ir tas, kas mani kaitina cita rīcībā vai citās lietās. Varbūt uzreiz runa nav par strīdu, bet es pats jūtu, ka mani kaut kas nepatīk. Kā lai es pats varbūt atrodu to sakni, vai tu ir iespējams vienam pašam atrast?
Jā, ja mēs atrast. Runājam par to, kā pašam saprast savas vajadzības, tad ir kādas lietas, kuras ir svarīgi apzināties. Nu, dažas varbūt nosaukšu. Sāksim ar to, ka svarīgi tiešām ir apzināties un uzdot šo jautājumu, kas ir tieši tas, kas tevi, nu, tā kā saka, trigerē, vai ne? Kaut kas, kas tevi izraisa kādu reakciju, tad, kad kāds otrs kaut ko pasaka vai izdara, jo pārsvarā tas ir stāsts par tevi pašu. To nav viegli dzirdēt, bet nu, tas tā diemžēl ir. Jo ir svarīgi apzināties, ka tā atbilde nav otra vainošanā un vai pieņēmumā, ka otrs ir vainīgs par to, kā tu jūties. Jā, protams, tas ietekmē, kā mēs jūtamies, ja otrs kaut ko izdara vai tā, bet mēs katrs esam atbildīgi paši par savām sajūtām. Un ja šāds brīdis ir jau strīdu laikā, kad esat abi, piemēram, iekarsoši un jūti, ka nu, tevī emocijas kāpj un gribas nu, tā dot tikai pretī, lai tik otrs beidzot sadzirdēt tevi, tad mans ieteikums ir iemācīties, un tas ir soli pa solim, protams, tajā brīdī novilkt tiešām tādu tā kā rokas bremzi strīdam un paiet nedaudz no tā konflikta malā uz brīdi. Nevis, lai izvairītos, un to arī parasti vajag tad izrunāt tajā brīdī, ka tas nav tā kā, ka vienkārši mēs beidzam runāt, bet ka šobrīd paņemt pauzi, jo es vienkārši jūtos, ka šajā mirklī es nevaru šobrīd tālāk runāt, jo man ir emocijas un es arī gribu dzirdēt tevi. Tas arī to ir svarīgi pateikt īsumā tajā brīdī, bet tas ir vajadzīgs, lai nomierinātos un atrastu mirku, lai vispār saprastu, kas tev ir svarīgi un kādēļ tu vispār esi šajā diskusijā. Kas ir tavs mērķis šai sarunai un, nu, un kādu vēlmi vai vajadzību tu vēlies sasniegt vispār šo sarunu. Un tādēļ nākamais solis būtu mācīties pašam un arī to darīt kopā, kā pieiet tādām diskusijām, lai abu vajadzības tiktu turpmāk sasniegtas un lai mēs tiktu arī sadzirdēti abi. Bet, protams, nevienmēr to mēs paši mākam, tāpēc ir šis atbalsts no malas varbūt vajadzīgs un varbūt ir kāda šāda kursa arī nepieciešama, kur tev iedotos rīkus un palīdz to tiešām praktiski ikdienā pielietot. Tāpat laikā ir labi atcerēties, ka mūsu sajūtas un to, ka nereti jūtamies uzvilkti kādās ikdienišķās, piemēram, diskusijās vai konfliktos, mājas ikdienas dzīvē, varbūt par pamatu arī tādas dabiskas pamatvaidzības, kā, piemēram, mamma, kura visu dienu ar maziem bērniem ir bijusi mājās un ne, ir sagurusi, un tad ienāk arī vīrs mājās, kurš ir no sava darba saguris. Tad, nu, ja tādā brīdī uzsāk kādu diskusiju, lai izrunātu kaut kādu konkrētu lietu, tad šis nogurums viennozīmīgi var radīt nevajadzīgu spriedzi un uzlikt šo spriedzi arī šai sarunai. Un tas visticamāk izvērtīsies konfliktā. Un arī iespējams bērnu priekšā un tiks pateikts nevajadzīgas lietas un tā tālāk, vai ne? Un patiesībā tāda pamatvajadzība, kā cilvēkam vajadzētu nedaudz atpūsties, izgulēties, var tiešām ļoti ietekmēt sarunas gaitu. Un ja mēs runājam arī par pašiem jauniešiem, tad ir svarīgi saprast, ka arī viņiem ir šāda īsmā vajadzība nereti. Atnākot no skolas, varbūt jā, tiešām paņemt kādu brīdi atpūsties, norimt, pirms likt vecākiem atkal viņiem kaut kādas mājas darbus vai skolas darbus darīt, jo galu galā arī mums, pieaugušiem, tas ir bieži nepieciešams un nedaudz norimt pēc darba dienas.
Jā, tas ir svarīgi. Jā, tas ļoti labi, paldies. Bet mēs tagad runājam par konfliktiem, un vai ir situācijas vai strīdi, kurus nevar atrisināt, vai teiksim tā, vai varbūt pāri, kuri ir nesaderīgi kaut kādā lietā, vai kas ir tie faktori, kas, teiksim tā, to konfliktu uztaisa par neatrisināmu vai atrisināmu?
Jā, nu, manuprāt, tiešām visus konfliktus varētu risināt. Mm. Ja daudz gadījumos būtu pieaugšana sarunu un konfliktu risināšanas prasmēs. Vai attiecīgi arī atbalsts no malas, ja paši ar to netiek galā. Un vēl viena lieta, kam ir jābūt, lai konfliktu varētu risināt, ir, ka ja abām pusēm ir vismaz tiešām neliela vēlme kaut ko risināt vēl. Protams, ja viena puse pilnīgi atsakās kaut ko risināt, tad tur arī nu, nav iespēja tur tālāk tikt tādā sarunu ceļā. Taču, ja ir vismaz, kā es parasti saku, tas 1%, ka ir vismaz vēlme mēģināt, tad es ticu, ka tiešām var gandrīz jebkuru konfliktu risināt. Bet, jā, ja pāris cenšas gadiem risināt savas vajadzības un problēmas ar tādām pašām taktikām vai pieejām, ar kurām līdz tam nav izdevies redzēt attiecību progresu, tad, nu, vai tiešām mēs īstenībā brīdamies, ka pāri arvien vairāk atsvešinās un arī beigās šķirās. Un, diemžēl, arī kristiešu vidē tas notiek arvien biežāk. Un, nu jā, un mēs mediācijā arī runājam par abu pušu skatījumu un arī par izpratni par nu, tādiem pamatjautājumiem bieži vien, jo pāri patiesībā ar gadiem ļoti bieži nerunā viens ar otru vairs, vai ne? Un it kā jau mēs sabiedrībā par to šobrīd daudz runājam, par to, ka ir jāsarunājās, bet nu, tā ir tā atslēga. Bez tās nevar un tu nevari mēģināt kaut ko risināt vai kaut kā atjaunot tavu emocionālo saikni pret laulības partneri, ja tev nav tās sarunas. Ja tev nav pat dienā kaut vai mirklis, saku kaut vai tiešām 10 minūtes, kurā tu pilnīgi nedalītu uzmanību dot šim cilvēkam. Un kad tu noliec nost visu, kas tev traucē, un kad tu vienkārši dzirdi, ka tu redzi, ka tu arī vispār apsties cilvēkam acīs, bieži vien tas pat vairs nav, vai ne, un ka mēs viņu vispār to cilvēku tā reāli nemaz neredzam vairāk. Un tā, un līdz to arī ir daudzas tēmas, kuras vispār nav tikušas izrunātas. Ne, tepat nav runa par kaut kādiem aizvainojumiem. Tas vēl nāk tam visam pa virsu. Bet bieži vien patiesībā jau laulībā ieejot ir ļoti daudz lietas, kuras nav tikušas izrunātas. Un tādēļ, pieņemsim, mediācijā no tādām pamatlietām, kas tiek arī darīts, ir tiek uzdot šie jautājumi par tādām pamatlietām, piemēram, ko katram vispār nozīmē laulība. Jā, nu tas ir it kā liekas un tik primitīvi, un, bet patiesībā tur tik bieži nāk tās atziņas no abām pusēm beigās, ka viņi nav pat to runājuši tā, un tās ekspektācijas par to, ko katrs gaida no laulības, ko nozīmē abiem uzticība. It kā liekas atkal, vai ne tādas pašas, protams, lietas, nu kā, nu uzticība ir vienkārši, ka tev nekrāp. Bet nē, tur ir īstenībā daudz dziļāk un daudz vairāk tādas robežas ikdienas situācijās, un viņas arī netiek, ja viņas netiek izrunātas, tad nu, tur arī veidojās visi tie pārpratumi, tās ekspektācijas, kuras netiek piepildītas, un katra puse mēģina panākt ar savām metodēm, lai tas otrs kaut ko nolasa vai saprot vai dara, un tas viss nu, uzliek to spriedzi, kāpēc mēs netiekam vispār uz priekšu. Un vēl viena lieta, kuru es mēģinu, runājot ar cilvēkiem, arī tā likt pie sirds, izņemt no sava domāšanas veida tādu jēdzienu vispār kā pašsaprotams. Jo mēs mēdzam uztvert diezgan bieži tomēr kaut kāds lietas pašsaprotams, mēs līdz to neizskaidrojam līdz galam kaut ko, kas mums liekas, nu tāpat jau tev būtu jāsaprot, vai ne? Un viss, nu, tur jau ir pārpratumi, un tur, protams, ir daudz neizrunātas lietas, un tā kā negaidīt tik ļoti, kad otrs nolasīs un otrs sapratīs pats, kā tu gribi tieši, bet tiešām runāt. Un ja paši nemākam, meklējam atbalstu, un tas nav kaut kas apkaunojošs, tas ir kaut kas ir patiesībā nu, tieši gudri, ka tu ej un meklē un tu rūpējies, jo tu arī tādā veidā parādam otram cilvēkam, ka tev rūp, un ka tu saproti, ka varbūt ir kaut kādas tēmas, kuras vienkārši ir noliktas malā, un nu, viņas vienkārši tur pulsē, un viņas tur ir, un viņas it kā nav vairs paceltas, bet viņas tur reāli ir. Un vēl par konfliktiem noteikti, nu, jā, var runāt daudz no daudziem skatpunktiem, bet konfliktiem ir 9 pakāpes, nu tā, ja mēs no teorijas skatāmies, un viņas tiek iedalītas arī tajās 3 tādās daļās, jo nu, vienkārši konfliktos var būt tāds sākums, kurā abas puses ikdienas dzīvē var paši arī ar savām spējām tikt galā, bet ja viņas ieilgst un ja viņas, ja tur arvien vairāk ienāk emocijas un arī tādi aizvainojumi un vēl visādi kaut kādi faktori, viņi pārāk uz kaut ko tādu, kur patiesībā jau ar laiku vairs tu pats netiec galā. Ja vien tu tiešām neesi varbūt profesionāls tajā jomā. Bet pamatā tur tiešām jau ir vajadzīga šī palīdzība no malas. Un tad tie pēdējie trīs ir tādi jau, kur nu, ir jau uz tādu pašu iznīcināšanās tieksmi, teiksim, kur tu esi gatavs esot tajā konfliktā darīt visu, lai tik tas otrs neuzvar. Nu, tās tādas bīstamas vietas, kur atrasties, un es tiešām no sirds iesaku laicīgi jau meklēt atbalstu. Un jā, mediācija tik tiešām ir tā vieta, kur var to drošā vidē, kur ir konfidenciāla vide, un kur tiešām arī gan kristieši nāk, un nu, kur tās attiecības var atkal uzplaukt, tur, kur pat cerība nav bijusi.
Jā, vienkārši pastāstīt, ko tu jūti, ko tu domā, reizēm pāriem baila atvērties, domājot, nu, viņš gan padomās, vai viņa esmu jocīgs, vai esmu, kā es to redzu gribēt, vai negribēt kādas lietas, nezinu, bet tad vienkārši pateikt, un tas ir tā uzticība attiecībās, tad cerams, otrs uzreiz neskries prom, bet pieņems tevi. Jā, bet te mēs tā vairāk uz pāriem runājam, bet vispārīgi, protams, jā, runāt. Vai ne, runāt, es redzu, tik bieži draudzēs arī netiek runāts. Darba vidēs netiek runāts. Un, o, tiek runāts aiz muguras.
O, jā, tas ir.
Bet nevis tiek runāts ar pašu cilvēku. Bet tas, laikam, būs vairāk otrajā raidījumā. Ja, par to mēs parunāsim tieši par šo. Bet tagad mēs varētu parunāt vairāk tieši tad, kā tad mēs varam diskutēt ar cilvēku, ja mums atšķiras viedokļi vai debatēt. Un te vairāk tādā ticības ziņā, vai arī paaudžu atšķirībās, paaudzēs varbūt citas vērtības, un mums, nav mums ir citādākas vērtības, kā mēs varam tad debatēt tā gudri. Jā, un tas pirmais būtu, kā tad mēs varam noteikt vispār, pirms mēs to sarunu sākam veikt, kā mēs varam noteikt, vai viņa būs auglīga. Vai vispār, vai visi konflikti ir jārisina, vai nav, vai kā tu teiktu?
Jā, es domāju, ka šeit ir būtiski saprast, par kādām tēmām mēs diskutēsim saistībā ar, nu, ar Bībeli vai ar ticību. Un es domāju, ka, nu, protams, ka, nu, vai vajag diskutēt, un noteikti, es domāju, vai kopumā tā, nu, ka tāpēc, ka mums tas ir mūsu arī uzdevums kā kristietim runāt par to, un tā diskusija, viņai jau nav jābūt vienmēr tādam, nu, ka mēs tagad sēžam un diskutējam, ne tā tur riktīgi, bet ka vienkārši vispār, ka mums tas, tā pieeja ir tāda, ka mēs par to gribam runāt visu pirms vispār, man liekas. Un tāpēc, nu, jā, vai auglīga būs tā saruna, es domāju, tāpēc varbūt ir kādi principi, kurus es varētu, nu, pateikt, kas manuprāt ir ļoti būtiski, ko ņemt vērā, ir, nu, vispirms jau pašam lasīt vispār Bībeli. Tas ir varbūt atkal tāds maziņš ļoti vienkāršs atgādinājums, bet patiesībā varbūt bieži mēs to mums nedarām, ne? Un tad mēs it kā skatāmies kristieši, tad mums kāds kaut kur pajautā, un mēs varam sākt kaut ko vispārīgi runāt, un tur jau mētāties ar argumentiem, bet īstenībā tad, nu, ja mēs pajautājam, okay, kad es tā reāli pēdējo reizi lasīju, vai, nu, ne tikai lasīju, bet tiešām, nu, tā studēju, tā padomāju, kas tur ir rakstīts, ne, un kāpēc, un tad, nu, tas ir viens, ko noteikti vajadzētu darīt. Otrs, man liekas, tādai auglīgai sarunai, ja tu gribi diskutēt par ticību vai par Bībeli, ir noteikti tas, ka tas ir laiks, tāds nesteidzīgs laiks ar to cilvēku, ko tu runāsi. Lai tas nav kaut kādā brīdī, ka tu vienkārši ieliec sarunā uz 10 minūtēm un vienkārši izmet savus argumentus un tu aizē prom un viss, un tad īsumā tas viss paliek tādā gaisā. Bet, ka, lai, nu, ka tu tiešām arī varbūt tam nošķirt kaut kādu laiku, kad arī nesteidzīgi, kad nav tā, ka tur vēl 3 cilvēki apkārt staigā vai 10 kaut kur apkārt, bet ka tiešām var, nu, tā sarunāties. Protams, ka lūgt par to, lai tā saruna vispār ir auglīga un lai viņa ir tāda, kas, nu, jā, lai viņa, to es arī vēlāk bišķi gribēšu iezīmēt, bet lai tur tiešām noteikti tas dievdarbs, nevis tik ļoti mans darbs kā cilvēka. Un tad, man liekas, ir ļoti būtiski saprast nolūku šai diskusijai. Jo nolūks ir tas, nu, kāpēc tu gribi pārliecināt kādu. Un šeit, manuprāt, nu, ir ļoti būtiski tiešām saprast, kāpēc tu vispār to cilvēku gribi diskutēt par to. Un gal galā, nu, tas, ko Bībele atklāja, vai nekad patiesībā jau, nu, tā ticība, viņa gal galā tiek iedota no Dieva, vai ne? Un kad nevis tas mans vārds, ko es viņam tagad metīšu virsū un argumenti visi.
Jā, ka tu nepārliecini ar faktiem, bet ka tas ir Dieva vārds, un tāpēc tu labi saki, ja pazīsti Bībeli, tad, jo Dieva vārds arī sevi pats apstiprina vai papildina, tad jo vairāk tu citai bībeli māki, jo vairāk tu uzrunā sirdsapziņu.
Jā.
Tad cilvēks nonāk tādā strupceļā reizēm, kur Dieva vārds atgriež virsū. Jā.
Tieši tā, absolūti. Un patiesībā, man liekas, vēl viena tāda lieta, kas ir nu, ļoti būtiska, kad tu tam, kur tu sludini, nu, respektīvi, kam ar ko tu runā, tu viņu mīl to cilvēku. Un ka tev tas nav tā kā kaut kāds vienkārši objekts, kuram tu tagad iesi un mēģināsi kaut ko pārliecināt, bet ka tu tiešām, nu, ka tu arī interesējies, ka tev ir tā rūp par viņu. Un ka tas nozīmē, varbūt tev netik ļoti vajag uzreiz lekt ar kaut kādiem argumentiem un runāt tagad super dziļi par ticību, bet sākumā uzbūvē to tiltu, to, kad, nu, ka tas cilvēks arī grib tevi ieklausīties. Ka tas nav vienkārši tā garām ejot un tā. Protams, kad nu, jāatcerās arī tas, ka mūsu darbi runās vienmēr skaļāk par vārdiem. Ne? Un tā kā arī tas, kā mēs kā kristieši uzvedamies ārpus šīs sarunas, vai mēs paliekam arī uzticīgi kā kristieši vai ne Dievam savā ikdienā, vai mēs to darām un vai mēs esam jā, tādi, par kuriem tie, kas ir klausījušies mūsu vārdos un diskusijās, ka viņi varētu pateikt, ok, viņi redz to, ka tas ir kaut kas dzīves tajā cilvēkā, nevis vienkārši kaut kas, kas man nepatīk vai ko es gribu pārliecināt, un vienkārši nu, metu virsu arguments.
Jā, tas runājās skaļāk, un pat, ja reizēm arī, es domāju, ja konflikts nebūs atrisināts, un katrs paliks pie savas puses, tomēr tas cilvēks jutīs to, ka viņam interesē, ka tas otrs cilvēks, ka tam kristietim interesē tas vai nu nekristietis, vai arī divi kristieši savā starpā, ka tur runa nav vienkārši par dogmām, kādām vērtībām vai nezinu, kuram pareizāks skatums par pēdējiem laikiem vai kā citādāk, bet kad runā par to pašu cilvēku un arī jautājumu, kurus ir vērts risināt un kurus nav vērts risināt draudzības dēļ. Un esmu dzirdējis arī par labām attiecībām, kuras varbūt starp diviem dažādiem cilvēkiem, kur varbūt pilnīgi pretēji savos uzskatos, bet viņi var par tām atklāti runāt, asināt viens otru prātu, katreiz viens meklē arguments, otrs meklē arguments, satiekas, izrunājas kārtīgi, un beigās tāpat var paspiest roku un būt draugi tādā ziņā, jo tas ir tas tā cieņa arī, tas, ka tas cilvēks ir, un reizēm mēs arī mēs tik ātri pazaudējam, un liekas cieņu vai godu kaut kādā ziņā, domājot, man ir cits viedoklis, vai kāds nepiekrīt manam viedoklim, tad uzreiz nezinu, man jāpamet tā draudze vai tāda kauna sajūta uzrodas, es nezinu, kā tu to piedzīvo. Mm.
Jā, es tev pilnīgi piekrītu, un īstenībā tieši par šo arī, man liekas, nu, man ir ļoti bieži bijuši sarunas, un joprojām man ir draudzības, un, nu, gan tādā tiešām draugu lokā, gan arī tādā paziņu lokā, kur mums absolūti nesakrīt nu, ticības jautājumi, un arī tie ir nekristieši daudzi. Un, bet viņiem man ir bijušas sarunas ļoti ikdienišķās situācijās, kur mēs esam vienkārši kopā viskaut kāds cits lietas darījuši, un tad vienkārši arī Dievam lūdzot šīs iespējas, ka ir iespēja tiešām nu, tā runāt un pārunāt kaut kādas svarīgas lietas, ko es redzu varbūt tajā cilvēkā, kurš tur cīnās ar kaut kādām, nu tur varbūt pat depresijām un tam līdzīgi, vai ne, un tās sarunas mums ir bijušas ļoti dažādas, un nevienmēr ar tādu rezultātu, ka viņš tagad tas cilvēks atgriežās, bet pat gadiem vai mēnešiem tas cilvēks, viņš zina, kad šis bija tas cilvēks, ar ko es varu parunāt tā dziļāk. Un tas ir īstenībā zelta vērts kristiešu dzīvē, kad tu zini, ka tu vari būt kādreiz tā bāka, vai ne, kur iedot to gaismu, tad, kad tas cilvēks ir pronāk tajā dzīves punktā, kad viņiem ir vajadzīga šī nu, dziļākā saruna.
Jā, un nu, vai tev ir vēl kādi padomi, konkrētot, kā mēs varam sarunāties savā starpā, lai, nezinu, tā saruna neuzsprāktu arī uzreiz, bet tādu paliktu mierīga, lai arī cilvēks justos, ka viņš ir bijis uzklausīts, lai uzklausītu tavus argumentus. Te varbūt runā gan pāru starpā, gan vienkārši divu draugu starpā, vai draudzes locekļu starpā, es domāju, kā tu gribi tās sadalīt, vai arī bet izrunāties padomi tieši, kā tad debatēt un runāt?
Jā, nu tad es varbūt vispirms nedaudz par bībeles diskusiju pastāstīšu un pēc tam attiecību kontekstā. Ja mēs runājam par ticības lietām, ir jāapzinās, ka tā pārliecināšana nenotiks no tavas puses. Jo tiklīdz mēs uzliekam šo nu, pilno atbildību uz sevi, un ja mēs pieesim sarunai par ticību, par Dievu vai bībeli, ar attieksmi, ka man caur šīm diskusijām ir jāpārliecina šis cilvēks, tad līdz ar šo attieksmi mēs arī uzliekam spriedzi gan pašam sev, gan arī pret otru, un spriedze sarunās vispār nav auglīga pašos pamatos. Tāpēc to tā nopietni paturēt sev prātā un jāapzinās, kādā diskusiju pēdiņās cīņu laukā tu atrodies. Un tāpēc, manuprāt, ir ļoti svarīgi apzināties, ko Bībele par to saka, tieši par šo ticības pārliecināšanu. Un ir tiešām daudz pantu, kas par šo runā, bet tīri dažs pieminot ir, piemēram, arī Efeziešiem 2:8, kur ir teikts, vai ne, ka ticība ir Dieva dāvana, jo no žēlstības jūs esat pestīti ticībā. Un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana, ne ar darbiem, lai neviens nelielītos. Un arī Jāņa evaņģēlijas 6:5 saka, ja es teicu, tādēļ es esmu jums sacījis, ka neviens nevar nākt pie manis, ja tas viņam nav dots no tēva. Un no Salamana pamācības 20:12, kur ir teicis, ka dzirdīgu ausi un redzīgu aci abas divas dara tas kungs. Nu jā, un tāpēc, man liekas, ir tiešām svētīgi ieiet jebkurā jautājumā un jebkurā sarunā par ticību un arī diskusijās ar tādu skaidru apziņu, ka jā, es esmu rīks, kuru Dievs lieto un, jā, un būt arī pašam par paraugu, kā mēs dzīvojam. Vai ne? Un, bet tā praktiska tieši, ko es vēl varbūt varētu pieminēt saistībā tieši ar ticības jautājumiem un diskusijām, ir vispirms, ja, protams, apbruņoties pašam ar Dievu vārdu gudrību. Lasīt, studēt, uzdot jautājumus, meklēt atbildes un tā. Bet tad, kad mēs runājam par kādām konkrētām tēmām, manuprāt, ir ļoti būtiski sadalīt to konkrēto tēmu un turēties pie tā, lai tā saruna vienkārši neaiziet kā pa vējiem, kad mēs sākam runāt par vienu, tad sākam mētāties par vēl visādiem. Un ja vispār mēs runājam par kaut ko, kas ir saistībā ar Bībeli, tad ir ļoti būtiski, ka mēs turam arī Bībeli priekšā mums un mēs runājam par Bībeli, runājot par Bībeli, tieši arī skatoties tiešām pantus, jo nereti varbūt tās sarunas aiziet jau tādā līmenī, ka vienkārši mēs sākam drīzāk nevis runāt par faktiem, kas ir saistībā ar Bībeli, bet vienkārši par mūsu viedokļiem. Un ja mēs runājam par viedokļiem, tad tas visticamāk nu, nekur labi var neaizvest. Nu tā kā Dieva vārds pats pārliecina, un to arī būtiski ir apzināties. Nu jā, un īsumā varbūt par to, ja mēs runājam par pāru attiecībām, kur ir diskusijas un kā labāk tur sarunāties, tad ir, protams, vairākas lietas, kuras ir būtiski ņemt vērā augulīgām sarunām, bet pieminot tikai dažas, tad nu, viena būtu mācīties aktīvo klausīšanos. Un tas nozīmē vispirms jau sniegt nedalītu uzmanību, kad otrs runā. Un ne tikai klausīties, bet arī uzdot precizējošus jautājumus, īpaši lai pārliecinātos, vai tas, ko tu esi dzirdējis, vai tu esi pareizi sapratis, ko tiešām arī tas otrs domā. Nevis, ka mēs paši interpretējam un jau klausamies un jau pieņemam jau kaut kādu viedokli, bet mums tiešām ir svarīgi tajā brīdī saprast, kā tas otrs to domā, ko viņš ir teicis, un vai mēs to esam pareizi sapratuši. Nu jā, un tas, kas vēl mūsdienās ir, manuprāt, ļoti aktuāli, ir, ka būtu svarīgi nolikt tajā brīdī, kad ir tādas sarunas, savu telefonu vai datoru pilnīgi malā. Nevis tā kā klēpī atstāt vienkārši, bet tiešām nolikt malā, un īpaši, ja tā ir tāda nu, svarīga saruna, tad pat izslēgt skaņas, lai tas netraucētu. Un tas iedot īsmā arī tādu ļoti labu sajūtu tam otram cilvēkam, jo viņš jūtās cienīts un svarīgs, ka viņā klausīsies.
Man liekas trakākais tagad ir rokas pulksteņi. Telefonu var nolikt, bet tas instinkts, manis maz arī pulksteņis novibrē, tad man jāpaskatās.
Mm-hmm.
Un tas tagad mūzienās, kas ir jācenšas, tad viņš novibrē uz rokas, un kad tu nepagriez to plaukstu, jo tik viegli ir pagriez plaukstu, un tu jau redzi, kas tur lasīts, un tu neesvari sarunāt.
Tieši tā. Bet redz, tad acīm redzot, varbūt ir jāspēr konkrēts solis, un to pulksteni mājās jānoliek.
Jā.
Protams, ka tur varbūt kāds skaita kaut kādas soļus vai tā, bet nu, kas tev ir svarīgāk? Nu, beigās, ja tas tiešām ir kaut kas, ko tu saproti, kad es nespēju īsti veltīt tam manam cilvēkam, un laulībā jūs esat viens otram jūsu mīļais cilvēks, ne? Un ko mēs liekam tik bieži uz svariem beigās? Un ja tas ir ja bez kvalitīva laika, kaut vai 10 minūtes, pilnīgi nošķirts laiks tam cilvēkam, kad tu vispār pasties acīs tam cilvēkam, kas ir tavs cilvēks, ne? Un tas ir ārkārtīgi būtiski, un tāpēc vispār, lai būtu sarunas auglīgas, jebkurās attiecībās un diskusijās, ir tiešām būtiski šī aktīvā klausīšanās un tā, ka tu esi vienkārši klātesošs. Tas ir pirmais, nu tā kā solis vispār, kas būtu tiešām jāizdara. Otrs ir apzināties vispār savu strīda pieju, tāpēc, ka katram cilvēkam ir savs īsmā veids, kā mēs strīdā reaģējam, un ir faktiski tādi 4 pamat veidi, kas ir, nu, vai tu esi izvairīgs, ka tu uzreiz no jebkuru konfliktu vienkārši aizēji prom, varbūt tu sastīns esi un tu vienkārši vispār nevar padomāt un tajā brīdī tu neko vairs nevar izdarīt. Tu vari būt tāds, kurš varbūt automātiski uzreiz uzbruk pretīm, vai tāds, kurš vienkārši bēg no tādām situācijām un vispār negrib iesaistīties un mēģina arī izvairīties vispār, ja tu zini, ka tā tēma ir pacelta un viņa vienreiz ir bijusi neveiksmīgi pacēlt, tad nākamā reize tu visticamāk to tēmu noliks malā. Ko ir tiešām svarīgi saprast, kad visas noliktās tēmas, kuras mēs esam nolikuši malā un neskaramies klāt, viņas tur būs. Un viņas tur ne tikai neitrāli malā stāvēs, bet viņas īsumā būs ļoti liels, nu, tā ir augsne, tiešām iešanu uz, nu, uz nelabām beigām.
Veicinās aizvainojumus, jā, audzēs.
Jā, tur ir aizvainojums, tur ir nepiepildīt šīs vajadzības, tur ir neskaidrība, tur ir dusmas, tur ir sajūta, ka tu vispār neesi sadzirdēts, saredzēts, ka tev nav svarīgi, ka otram nav svarīgi, kā tu jūties ar šo tēmu. Tur ir ļoti daudz kas, un tās lietas ir īsumā, viņas tik klusi tur maliņā it kā sēž, bet viņas ļoti skaļi īsumā bļauj pēc tā, kad ir jāizrunā. Un ja nevar izrunāt paši vairs, kas ir pilnīgi okay, tad es noteikti iedrošinu tiešām izmantot mediāciju, jo tā ir droša vide, kur var izrunāties par visām šīm tēmām, ja nāli kādā līmenī tu esi tajā, tajā satiecībās.
Jā, noteikti svarīgi ir arī gan jau nepārtraukt. Vai
jā,
ne?
Tieši tā, jā. Ka viens otram ļauj izrunāties un nerunāt pāri, bet mums cilvēkiem ir liela tendence to darīt, vai ne? Un, jā, vienkārši runāt pāri un nenoklausīties līdz galam. Tāpēc arī mēs mediācijā palīdzam šo praktiski trenēt tiem cilvēkiem, kas atnāk, jo tas ir viens no tiem pamatprincipiem arī, ka ļauj viens otram izrunāt un to tad arī mediācijā mācās un ar laiku jau spēj paši to ikdienā pielietot, jo bez tā nevar. Un redz, tās visas lietas iet roku rokās. Ja vēlies pie savām attiecībām strādāt, tad ir jāvēlta tam arī savu veidu treniņš un apzinātība sarunās. Nu. Un vēl viena lieta, kuru šai sakarā es mācu semināros, ir tāds otrs zelta likums – klausīties, lai dzirdētu, nevis klausīties, lai atbildētu. Jā. Jo ir tik svarīgi mums mācīties klausīties otrā mūsdienās īpaši, lai viņu sadzirdētu. Nevis kā mēs to pārāk bieži jau praktizējam, kad otrs runā, mums jau prātā ir trīs atbildes sagatavotas, ar ko atbildēt un esam jau gatavi sniegt savus spriedumus par to, ko otrs pateicis vai padomus, lai gan iespējams otrs tam to nav lūdzis. Un, jā, un diezgan bieži mēs iespējams neesam pat pareizi sapratuši, ko otrs ir vispār domājis to, ko viņš saka. Nu jā, un tāpēc šis laulībā var būt emocionālās saiknes tāds ārdītājs, jā, jo pārim ar katru sarunas mēģinājumu apstiprināsies tā sajūta, nu, ka otrs nemaz neklausās, un beigās arī, ka otrs nemaz nav man īsti sadzirdējis, un es jūtos, ka tam cilvēkam vispār neinteresē, ko es domāju, kā man iet, un tā. Un papildus šim arī vēl varu pieminēt tādu efektīvu metodu sarunās, izmantojot nevardarbīgo komunikāciju. Tas īstenībā nozīmē panākt savas vajadzības vai intereses tādā ceļā un tādās sarunās, kuras nenodara nec citam pāri, nedz arī sev. Un tur ir dažādi veidi, protams, kā to var īstenot, un es visus neminēšu, bet nu, viens piemērs ir sarunājoties neizmantot vispārnājumus. Ja? Nu, piemēram, nu, ko mēs ļoti bieži sakam, ne? Tu nekad, vai tu vienmēr, tu atkal, tu joprojām, vai tu atkal esi par vēlu mājās. Jo vispārnājumi ir uzbrūkoši veids, kā iet sarunā. Un kas izraisīs visticamāk uzreiz pretreakciju no otra, nu, un tad tur auglīga saruna visticamāk tiešām nevar veidoties. Tikpat svarīga ir arī, protams, neverbālā komunikācija, jo droši vien daudzi atpazīs tās izpausmes, kā piemēram acu bolīšana sarunas laikā, nopūšanās, tāda neapmierināta nopūšanās, mīmikas dažādas vai ne, vai, nu, kas arī atkal ir diezgan bieži redzams, ka nu, sarunas laikā telefonu paņemšana rokās, lai parādītu, tā kā, ka nu, es vairs negribu klausīties šo, ko tu saki. Man jau ir apnicis.
Tad labāk teikt tā vietā, ka tu man tā liec just, vai tu esi tāds, teikt, man tas liek justies tā vai runāt.
Jā, tieši tā. Runāt savu es prizmu, nevis runāt, ka tu esi šāds vai tu esi tāds, bet tieši pretēji, kad runāt savu es prizmu nozīmē, piemēram, tā, ka tu dari to un to, tas man liek tā un tā justies. Jā, tas nozīmē, ka tu nevis to atbildību visu laiku liec to otru cilvēku, bet tu vienkārši tādā neuzbrūkošā veidā parādi, kas īsmā ir svarīgi. Un svarīgi ir tas, ka tas otrs cilvēks sadzird, kā tu jūties, nevis tas, ka cik viņš ir slikts. Un tāpēc tiešām būtiski runāt caur šo S-prizmu un trenēties, jo tas nav viegli tā uzreiz.
Bet es pirms arī cilvēkam pašam jāsaprot, kāpēc viņš tā jūtas.
Jā.
Lai tu taisi vakariņas un rūpējies, un otrs ienāk, tad tu arī teikt, man tas liek justies nenovērtētai, ka tur ēdienas bez mani augsts vai es sataistos jau paēdis. Nu tā, atzīt to, un tas, man liekas, ir tas varbūt tāds arī lepnums, kas ir ka grūti atzīt. Vienkārši pateikt, tu kavē, tā ir problēma, vai tu esi tur tāds, un tu nezinu, brauc par ātru, bet teikt, jā, es jūtos nedroši, tad man ir baili, vai atzīt to savu vājību, vai kas ir tas, un tad otrs, domāju, to noteikti novērtēs, vismaz centīsies novērtēt. Jā, ļoti labi, bet kas ir kādas lietas, teiksim, tādas lielākās kļūdas, varbūt jau to dažas lietas pieminē, bet kas ir vēl tādas lielākās kļūdas, kuri cilvēki veids, jā, strīdējoties, lai mēs runājam par telefonu ņemšanu, bet kas ir vēl tāds, varbūt, kas runāk prātā?
Jā, nu, ja mēs runājam tieši par konfliktiem, jā, nevis tik ļoti par ticību šobrīd.
Nu,
par,
gan var runāt, jā.
Jā, nē, nu, vienkārši par ticību, tas ir tas lielākais, manuprāt, vienmēr, kad cilvēks mēģina pārliecināt, jā, nu, tas, ko jau es minēju, un, man liekas, tā ir tā pirmā, jo tāpēc, ka no turienes arī izriet uzreiz tāda uzbrukšanas, teiksim, taktika. Un, bet tāpat laikā arī, jebkurās tajā konfliktos, nu, to, ko cilvēki visbiežāk arī dara, tas ir šī, nu, tā ir tā vardarbīgā komunikācija. Tas nozīmē, ka tu tiešām uzreiz uzliec spriedumu, tu jau notiesā, jau kaut ko pieņem, kā arī varbūt stereotipu, vai ne, un diemžēl tas arī draudzēs ļoti izteikti, vai ne, un kaut kā to pavēli mīlestībā pamācīt viens otram, vai ne, tāpēc, ka ne jau tāpēc, lai otram nodarītu pāri, bet tāpēc, ka lai mēs būtu tīrāka vide, vai draudzi, vai ne, ka mēs negrēkotu un tā, nu, tas mums iet ļoti grūti, un tāpat laikā tas tik ļoti ir vajadzīgs. Un tāpēc ir svarīgi, ka mēs saprotam, ka pēc mēs katru reizi, ka mēs ejam tajā konfliktā apakaļ vai tādā sarunā, ka mēs zinām, ka mums līdz šim nekad nav izdevies tikt ārā no šīs sarunas ar mieru, drīzāk pretēji. Tad pirmais, ko es vienkārši varu ieteikt, ir tiešām padomāt, kāds ir tavs mērķis tajā sarunai. Nākamreiz, kad tu vēlreiz varbūt iestāji tajā tēmai cauri, pacels to pašu jautājumu, pirms tam padomā, kāds tavs mērķis, jo patiesībā jau jūs jau kaut kādas lietas par šo runājot, jūs jau negribat nodarīt viens otram pāri. Un neviens neko nav atbildējis, jā, es vismā gribēju, lai viņš jūtās pazemots.
Jūs esat viena komanda.
Tieši tā. Un tas jau ir tas, kad tas ir tas jautājums, kad mums tik ļoti gribas nu, brukt kaut kā uzreiz uz to tu, ne? Un to es atbildīgs par to, kā es jūtos. Īstenībā mēs katrs esam atbildīgi par to, kā mēs jūtamies. Mūs, protams, ietekmē kaut kāda rīcība, bet tas, kā tu pats sajūties par to, tas ir tā ir tava paša atbildība īstenībā. Un ja mēs visu laiku prasam, ka tas otrs to izdarīs, to piepildīšanu, un tāpat laikā mēs neesam gatavi runāt godīgi un tādā atklātā veidā, tad mēs, nu, īstenībā, nu, jautājums ir, vai tas ir brīnums, kad ir tik, nu, sāpīgi, ka ir tik daudz pat kristiešu, kas šķirās.
Jā, mēs jau tuvojamies beigām, es beigās vēlējos jautāt tev vēl, vai tev ir kāds piemērs no tavas prakses, vai no tā, kur, teiksim, tā ir bijusi grūta vai bezcerīga situācija, un kā tava tā mediācijas prakse ir palīdzējusi vai izvedusi cauri kādu vanu pāri vai situāciju, vai varbūt no prakses vai kādu piemēru varētu dalīties, kas nāk tagad prātā.
Jā, kā reiz nesen noslēdzās viena mediācija, par kuru tā īsumā var pastāstīt. Tas bija tāds vecāku gadu gājuma pāris, kurš jau pāri, man liekas, jā, bija 30 gadiem, bija precējušies, un nu, nesen jaunākais bērns bija palicis pilngadīgs, bet tā kā gadiem viņiem komunikācija jau piekliboja un bija jau saraksts sakrājies ar nu, tām visām neizrunātajām tēmām un konflikta situācijām, daļ kā abi bija noguruši un sagaidot tā kā visu bērnu pilngadību, meklēja mediāciju kā pēdējo salmiņu, jo patiesībā bija jau lēmuši šķirties un nu, nekāda vairs nespēja vispār ikdienā sarunāties. Un tā nu pagāja, man liekas, bija 5 reizes, daudz izrunājām. Viņi bija arī sākuši jau praktizēt tās lietas savā ikdienā, kuras mediācijā mācīju un kā paraugu rādīju. Un, kad nākamajā reizē mēs tikāmies, viņi tā priecīgi paziņoja gan man pašai. Tas bija tāds patīkams pārsteigums, bet arī viņi paši teica, ka tas likās viņiem neticam par to, kā komunikācija var tik ļoti mainīt sajūtas vienam pret otru. Un pat spēju sadarboties atjaunot. Un tad viņi arī dalījās beigās par to, ka caur šo veidu, kā viņi ir jau iemācījušies tajā ikdienā šo pielietot, ka viņi jau ir spējuši arī tās pārējās tēmas tādā tiešām mierīgā ceļā izrunāt. Un tas ir brīnišķīgi. Un tā nu viņi vēl līdz šai dienā ir precējušies un Vēl pie tam laimīgāk nekā pēdējos gadus, kad nu, jutās pazaudējuši viens otru.
Super, slava Dievam, jā. Forši. Kā tev ir klausītāji atrast, ja viņi vēlas kaut ko iemācīties, dzirdēt vai konsultēties ar tevi?
Jā, mana mediācijas lapa ir mediācijasceļš.lv. Tur man ir, nu, kur var arī visu kaut ko atrast, informatīvu. Arī Facebookā var droši man sameklēt Kristīna Roškalne. Un, jā, man arī podcasts, ko es veidoju, lai par šīm tēmām runātu ar dažādiem cilvēkiem un speciālistiem, tas ir Vārda spēks attiecībās. Nosaukums ir gan Spotify, gan YouTube kanālā, tā kā tur arī var.
Jā, paldies. Paldies arī visiem radioklausītājiem. Droši piesakojiet Kristīnas raidierakstiem YouTube un citur. Es jau pastījos dažu video, likās ļoti vērtīgi un interesanti. Jā, ja tev ir iedrošinās šis raidījums, tad vari sagaidīt arī otru, un šo arī vari nosūtīt kādam no savām paziņām, nodaloties ar to LKR sadaļā raidījumi, vai arī visās citās raidierakstu vietnēs, arī kā Spotify un citur. Paldies. Noslēgumā, es domāju, es lūkšu, un es lūkšu mums klausītājiem arī, lai Dievs viņus vada visos konfliktos. Jā, paldies tev, Dievs, par šo raidījumu, par Kristīnu, par viņas gudrību, un es lūdzu, kad mēs tajos brīžos, kad mums gribas iespītēties, gribas varbūt strīdēties, pierādīt sevi, ka mēs varētu sevi nolikt malā un varētu saprast, kas tieši ir tas, kas mūs ir aizskāris, kas mums tieši sāp, un ka mums būtu gudrība atrisināt konfliktus, un Dievs lūdzu, jā, ka mēs arī risinātu viņus, ka mēs izrunātos, un ka mēs visi kopā, gan ģimenes, gan draudzes, gan arī jā, vienkārši draugi, ticīgi vai neticīgi draugi varētu izrunāt šīs lietas un kopā pēc tam iznākt ārā stiprāki, tuvāki viens otram, gal galā arī tuvāki tev. To mēs lūdzam Kristus vārdā. Āmen.
Āmen.
Sekosim Dievam un Bībelei, mūsu dzīves un arī vērtību kompasam. Jaunieši, īpaši vīri, esiet stipri un droši, un meitenes, sargājiet savu sirdi. Tiekamies nākamajā raidījumā.